Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 20. aprila. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, zašto predsjednik Kosova Hašim Tači prijeti Evropskoj uniji sa ujedinjenjem Albanije i Kosova? Premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Da reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu.
Američki analitičar Daniel Server pa kaže:
Mislim da ovdje imamo analitičku izjavu.
U Bosni i Hercegovini je gotovo jednak procenat onih koji smatraju da korupciju treba, odnosno ne treba prijaviti. Zašto?
Ako vi dođete i prijavite pravosudni sudac na korupciju, jer ti isti se sudac tvrdite određene štetne mjere, onda je to zaista da ti treba.
Neće, nego kažu, ma mi učestvujemo u toj korupciji. I mi dajemo i mi gledamo kako ćemo da uđemo u taj sistem.
Aleksandra Đurić-Bosnić podnijela je ostavku u programskom savjetu Radio Televizije Vojvodine zbog ignorisanja građanskih protesta. Za naš program će pojasniti detaljnije. Dok crnogorska javnost očekuje da li će sud potvrditi optužnicu za terorizam, otvoreno je pitanje šta se događa sa dvojicom glavnih svjedoka. Reakcija Zagreba na jučerašnji regionalni sastanak o Agrokoru u Beogradu. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija nema posebno komentara na pismo hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ističući da je spremna da pomogne svim zemljama članicama u sprovođenju novih mera provera na graničnim prelazima iz bezbednosnih razloga i istovremeno izbjegnu negativni efekti na protok saobraćaja. Grabar-Kitarović upozorila evropske čelnike da je Slovenija primjenom strožih kontrola na spoljašnjim granicama Evropske unije uzrokovala višečasovne zastoje na graničnim prelazima i pozvala ih da se na granicama Hrvatske i drugih država članica hitno omogući nesmetan protok ljudi i roba kao do sada. Slovenački ministar inostranih poslova Karl Erjavec je kritikovao pismo hrvatske predsjednice ističući da je u njemu navedeno mnogo neistina. Erjavec je odbacio odgovornost Slovenije za gužve na granici naglasivši da samo sprovodi uredbu Evropske unije. Ruska ambasada u Beogradu negirala je navode ukrajinskog ambasadora da su ruski helikopteri isporučeni Hrvatskoj korišćeni u ratovima 90-ih, pošto su Hrvatskoj poslati 2007. i 2008. godine. U memorijalnom centru Potočari održana je prva sednica organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, predsjednik odbora Ćamil Duraković.
Ono čim sam ja zadovoljan i sretan jeste da smo svi prevazišli te bilo kakve animozitete lične, političke i druge i da nam je svima za obavezu da ovu godišnicu provedemo onako kako je to dostojno, a to je da ukopamo identificirane žrtve i da obavimo komemoraciju.
Vezda je kompanija Bingo iz Tuzle juče kupila fabriku deterdženata Dita za oko 4 miliona evra. Radnici tuzlanske Dite dočekali su sa nadom da će zadržati svoje radna mesta. Veruju također da će Dita deterdžente početi da izvozi na zapadno tržište. Radnik Dite Enver Berbić.
Ja mislim da je ovo kompanija koja može zadovoljiti sve potrebe naših kupaca i udovoljiti svim asortimanima koji smo radili i prije u periodu kada je radila u najvećim i najboljim zamahu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Napadači na civilni konvoj autobusa u Siriji, kada je krajem prošle nedjelje poginulo više od 120 ljudi, bili su prerušeni u pripadnike ekipa za pružanje pomoći, saopštile su danas Ujedinjene nacije. Među žrtvama subotnjeg napada bombaša samoubice u konvoju autobusa kojim su evakuisani civili, bilo je i 68 djece. Pakistanski premijer Nawaz Sharif nije proglašen pred Vrhovnim sudom krivim za korupciju. Sudije su naredile novu istragu kojoj će biti saslušan premijer i članovi njegove porodice. Sharif se već mjesecima suočava sa tvrdnjama da su članovi njegove porodice poslovali na offshore računima, što je afera otkrivena u slučaju Panama Papers. Američki proizvođač automobila General Motors saopštio je danas da je obustavio poslovanje u Venecueli pošto su vlasti preuzele njegovu fabriku, ističući da je reč o nelegalnoj sudskoj zapleni imovine. Fabrika je juče konfiskovana u trenutku dok Venecuelu potresuju antivladini protesti i duboka ekonomska kriza s nestašicama hrane i trocifrenom inflacijom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić apelovao je danas na političke predstavnike Albanaca da ne izlaze u javnost sa izjavama o potrebi da svi Albanci regiona formiraju jedinstvenu državu ukoliko bude zaustavljen proces evropskih integracija. Predsjednik Kosova Hašim Tači i premijer Albanije Edi Rama ranije su izjavili da ukoliko izblijedi evropska perspektiva prema Zapadnom Balkanu, moguće je da dođe do ujedinjenja Kosova i Albanije. Čujmo najprije premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Izjave različitih albanskih predstavnika o mogućem ujedinjavanju svih Albanaca u jednu državu, o stvaranju Velike Albanije ukoliko Evropska unija nešto uradi ili ne uradi. Da je reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu, ali to ne doprinosi ni stvaranju atmosfere saradnje, zajedničkog rada na važnim projektima, iako je svima jasno da se to neće dogoditi bez obzira na nečije potencijalne želje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić za našu Facebook platformu Zašto analitičar, stručnjak za Balkan, profesor Univerziteta John Hopkins Daniel Server analizira zašto predsjednik Kosova Tači i premijer Albanije Rama prijete Briselu.
Mislim da ovdje imamo analitičku izjavu. Kako ja to u principu razumijem? Ja to ne shvatam kao nešto što on želi postići. Naprotiv, mislim da je skroz jasno da on ne želi da se ovo desi. Ja ne znam nikoga u Prištini ili Tirani ko želi biti političar u Velikoj Albaniji. Ne bi bilo mjesta za sve njih u Velikoj Albaniji, tako da niko od njih zaista to ne želi. Mislim da bi u stvari bilo kakav pokušaj mijenjanja granica u ovom momentu na Balkanu vodilo ka opštem preslagivanju koje ne bi moglo biti urađeno na jedan miran način i vodilo bi ka velikoj količini nasilja, zbog čega bi svi požalili. Imamo puno frustracija, ne samo u Albaniji i na Kosovu, već i u BiH i u Srbiji, zbog sporosti evropskog procesa proširenja. Ali isto tako, činjenica je da balkanske zemlje nisu uradile dovoljno na političkim i ekonomskim reformama, onoliko koliko bi Brisel i Washington željeli. Čini mi se da ovdje ima prostora za jednu vrstu pogodbe, a ta pogodba bi trebala biti učinimo ovaj pristupni proces realnim i učinimo i ekonomske i političke reforme realnim. To je po meni vrlo dobra pogodba, ali ju je vrlo teško postići po trenutnim uslovima zbog stresnih uslova unutar Europske unije, jer imate Brexit i imate Francusku sa izborima koji bi mogli dovesti na vlast one koji se protive Europskoj uniji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine odbio je na sjednici u Sarajevu izjašnjavanje o setu zakona kojim se planiraju povećati akcize po hitnoj proceduri. Zastupnici su se na kraju izjasnili za skraćenu proceduru, kojom je predviđeno njihovo razmatranje u nadležnim komisijama uz mogućnost predlaganja amandmana, ali u skraćenim rokovima. Ovim setom zakona predviđa se povećanje akciza na naftnu i naftne derivate te lož ulje za 7 centi. Riječ je o odluci čije donošenje traži Međunarodni monetarni fond. Ivan Katavić.
Set zakona o akcizama koji se po drugi put našao pred zastupnicima u hitnoj proceduri od samog početka sjednice naišao je na otpor većeg broja zastupnika. Istakli su da se radi o ozbiljnim zakonima te da se o njima mora pristupiti sa mogućnošću ulaganja amandmana. Zastupnik kluba Demokratske fronte Damir Bećirović.
Radi se na silu, silovanjem propisa, silovanjem zakona i svega onoga što imamo na snazi u Bosni i Hercegovini. Nikakve potrebe za hitnošću ovog zakona nema i ne postoji, jer će se pare iz akciza i trošarina trošiti kao i do sada za krpljenje budžetskih rupa, za uzimanje iz entitetskih preduzeća za cestogradnju i korištenje na, ne znam, izgradnju puteva za vikendice, dužnosnika i slične stvari.
Nezavisni zastupnik Senad Šepić istakao je kako se domaći političari moraju početi odricati uvođenja stalnih nameta građanima.
A ja vas uvjeravam da u ovoj zemlji se mora desiti drugačija, poštenija politika, drugačiji političari koji će voditi politiku ne da rastu porezi, nameti i akcize, već da rastu penzije i plate.
Bilo je i prijedloga da se sredstva za gradnju autoputeva pokušaju iznaći iz drugih financijskih izvora, zastupnik kluba SDA Salko Sokolović.
Akciza nije jedino sredstvo da se preko leđa građana prave novi putevi i da ubrzamo te pute. Evo, hajmo razmišljati o koncesijama, hajmo razmišljati o nekim drugim financijskim izvorima, ali ne trebamo žuriti zbog akcize da bi ubrzali izgradnju puteva.
Zastupnik kluba SDS-a Mladen Bosić.
Apelujem na poslanike da uđemo u raspravu jer se radi o ozbiljnim stvarima i da kroz amandmansku fazu dođemo do rješenja ukoliko se mognemo dogovoriti. A insistiranje Saveta ministara na hitnosti procedure, pa čak i po cijenju nepoštovanja procedura donošenja ovog prijedloga, je upravo zato da se onemogući rasprava koja bi izvršila promjena ove zakona u pojedinim segmentima.
Usvajanje seta zakona kojim se planiraju povećati akcize jedan je od uvjeta nastavka aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno da se Bosni i Hercegovini doznači nova tranša od 155 milijuna konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vijeće za regionalnu saradnju uradilo je istraživanje o tome šta javnost u jugoistočnoj Europi misli o uzbunjivanju kao jednom od alata za otkrivanje kriminala i korupcije. Podaci koje su dobili od 7000 ispitanika pokazali su kako je tek nešto više od polovine reklo da uzbunjivače treba podržati, dok je samo trećina uzbunjivanje ocijenila kao prihvatljivim u društvu. U Bosni i Hercegovini je gotovo jednak procenak onih koji smatraju da korupciju treba, odnosno ne treba prijaviti. Dženana Halimović.
Ovako je Bahir Imamović, pomoćnik direktora industrije energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, na policijskom snimku prebrojavao prvu od tri rate traženog iznosa od 15.000 eura, kako bi kompaniji Tuzla Kvarc pomogao u dodjeli koncesije. Tu prvu ispostavit će se po Imamovića i posljednju ratu dao mu je direktor kompanije Zlatan Velagić, koji ga je i prijavio. Imamović je nepravosnažno osuđen na 20 mjeseci zatvora, a Velagić se od tada bori s dugovima firme, oduzimanjima koncesije i, kako kaže, svakakvom vrstom degradacije, jer se, navodi on, munjevito reaguje prema prijaviteljima.
Odmah tako smo tretirani represivnim mjerama, odmah su ostali bez posla, odmah su potrebni pokretan disciplinski postupci. A one koje smo mi prijavili, protiv njih se vodi, kažemo, dugogodišnji krivični postupak, oni uživaju određenu zaštitu koju omogućuje zakon o krivičnom postupku. Evo imamo konkretni slučaj Bahira Imamovića, on osobu koju sam ja prijavio, on dan dan prima redovnu plaću u vladi Tuzlanskog kantona, istina neki 20% nešto manja, s obzirom na njegov, zato što zakon državne službi omogućuje mu to pravo, čeka pravosnažnost presude.
Mnogi zviždači ili prijavitelji korupcije su osjetili posljedice svog čina. Među njima je Janica Ramić, osnivač udruženja Stop Mobbing. Njena borba da dokaže korupciju u Domu zdravlja u Trebinju trajala je 4 godine i koštala je mnogo.
Uništeno mi je zdravlje, ali mi je koštalo, do toga sam dovedena da smo mi morali kuću da prodamo, da bi mogla moja djeca da se školuju i da ja normalno živim. Ali vjerujte mi, ja sam moralni pobjednik, ali materijalni pobjednik. Ali to materijalno više čovjek, kad ja mogu po Trebinju da idem uzignute glave i da kažu Anica je ipak pobjednik, pobjedila je nešto, mada u mom slučaju je bila isprega i vlasti, sudstva i tužilaštva.
Primjeri Ramićeva i Velagića, međutim, kod građana ne bude svijest o tome kako je dobro biti zviždač. Prema istraživanju koje je nedavno provelo Vijeće za regionalnu saradnju među 7000 ispitanika u jugoistočnoj Europi, tek je trećina ocijenila da je uzbunjivanje prihvatljivo. Jedan od 6 ispitanika smatra da uzbunjivače treba kazniti za njihove radnje. Radu Kotići iz Vijeća za regionalnu saradnju.
Rezultati nisu baš ohrabrujući. Istraživanje pokazalo da treba više da se uradi na zaštiti uposlenika koji prijave korupciju i kriminal od otpuštanja, maltretiranja i drugih oblika prijetnji i odmazde rukovodstva. Također je pokazalo i to da treba da se podigne javna svijest među građanima i donosiocima odluka o vrijednosti zviždača za borbu protiv korupcije.
U Bosni i Hercegovini, prema istraživanju, gotovo je jednak procenat građana koji smatraju prihvatljivim, odnosno neprihvatljivim, prijavljivanje korupcije, izdvaja Kotići.
U Bosni i Hercegovini daleko više ljudi od regionalnog prosjeka smatra da je neprihvatljivo, odnosno ne može reći da li je prihvatljivo uopšte otkriti informacije o njihovoj organizaciji o nesavjesnim radnjama. Radije bi zadržali te informacije o korupciji unutar bez da ih otkriju ikome.
U Bosni i Hercegovini su također ljudi najmanje uvjereni u to da bi se prijavljivanjem korupcije nešto i promijenilo. Zašto, otkriva Velagić.
Ako vi dođete i prijavite pravosudne institucije na korupciju, jer ti isti institucije trpite određene štetne mjere, onda je to zaista da se treba.
Ipak, korupcija se ne prijavljuje iz više razloga. Najprije iz straha, a potom i činjenice da je do te mjere ukorijenjena, da je postala način na koji se živi, ocjenjuje Ramić.
Neće, da neće, nego kažu, ma mi učestvujemo u toj korupciji. I mi dajemo i mi gledamo kako ćemo da uđemo ovaj, u taj sistem neki brže, da završimo neku uslugu, pa sa malom nekom, kao eto, zahvalom i to eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Aleksandra Đurić-Bosnić kaže da je sa čela programskog savjeta Radio Televizije Vojvodine se povukla zato što većina, 8 od 15 članova tog tijela koje imenuje Odbor za informisanje Skupštine pokrajine Vojvodine, nije podržao stav da se otvoreno reaguje povodom načina na koji ta medijska kuća tretira građanske proteste koji se događaju kako u Novom Sadu, tako i u nekim drugim gradovima Srbije. U intervju nedjelje za Radio Slobodna Evropa koji je sa njom vodio Miloš Teodorović, Aleksandra Đurić-Bosnić još obrazlaže.
Preciznije prateći hronologiju događaja, 7. aprila je objavljeno otvoreno pismo Sindikata Nezavisnost Radio Televizije Vojvodine i u tom pismu se navodi da je način izveštavanja Radio Televizije Vojvodine neobjektivan, da podleže cenzuri, navode se čak i pritisci koji se od strane rukovodstva te kuće eventualno vrše na novinare, da ovim događajima ne izveštavaju onako kako bi to bilo objektivno. U svakom slučaju to pismo je upućeno i programskom savetu sa molbom da ih podržimo i da im pomognemo. Nakon toga je usledila moja inicijativa u obliku pisma članovima programskog saveta. Urađeno je to mailom zato što prema poslovniku o radu imamo pravo na konsultaciju mailovima. U tom pismu je stajalo da programski savjet zahteva od generalnog direktora i upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine da poštuje zakonske okvire funkcionisanja javnog servisa i da radi u interesu građana u odnosu na moment objektivnog i nepristrasnog informisanja. Nisam dobila većinsku podršku i ovo je zapravo prvi put da je nisam dobila.
Što znači to niste dobili većinsku podršku?
Znači,
na programskom savetu koji ima koliko članova, otvoreno je to pitanje kako se izveštava o protestima koji su se razbuktali u Novom Sadu nakon izbornog trijumfa Aleksandra.
Imali smo konsultaciju mailom i u prvom krugu sam pokušala da zamolim članove programskog saveta za pristanak da se to pismo objavi, ako ne u javnosti, jer je većina odmah bila protiv toga, ono makar na sajtu Radio Televizije Vojvodine, dakle pismo bi u tom slučaju bilo dostupno i rukovodstvu i javnosti. Međutim, u tom prvom krugu konsultacija sa članovima programskog saveta, ja sam dobila prilično nejasne odgovore, onda sam zamolila i rekla da smatram da je situacija hitna i da molim članove da mi odgovore vrlo kratko, sa da ili ne. I njihov većinski odgovor, što uzdržanih, što onih koji nisu bili za to, je bio zapravo ne.
Zbog čega mislite da je vaše povlačenje iz programskog saveta bilo učinkovitije nego da ste ostali u programskom savetu i borili se za ono što smatrate da su ispravni principi u ovom trenutku?
Ja sam ostala u programskom savetu kao član i kao član ću nastaviti da se borim. Ne znam koliko će naše saopštenje, prije svega ne mogu da predvidim tok. Ne mogu da predvidim odluke buduće članova programskog saveta, ne mogu da znam s kojim će se izazovima članovi programskog saveta u budućnosti suočavati, ali ono što znam jeste da je zapravo sa svake naše sednice postoje zapisnici i da su ti zapisnici dostupni javnosti. Ukoliko svojim glasom u tom programskom savetu i svojim mišljenjem bude mogla da doprinesem onoj manjini da bude, kako bih rekla, vidljiva i da se čuje, makar putem tih javnosti dostupnih zapisnika, onda ću to i činiti. Međutim, onoga momenta kad sam prihvatila obavezu da budem predsjednica programskog saveta, prihvatila sam i dužnost i odgovornost da ću se boriti upravo da Radio Televizija Vojvodine bude javni servis u pravom smislu te reči.
Intervju nedjelje sa Aleksandrom Đurić-Bosnić u cjelini potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U nastavku, dok crnogorska javnost iščekuje da li će sud potvrditi optužnicu za terorizam, otvoreno pitanje šta se događa sa glavnim svjedocima. A hrvatski premijer Andrej Plenković povodom jučerašnjeg regionalnog sastanka o Agrokoru u Beogradu kaže:
ono što čvrsto očekujemo bez ikakvih dilema, to je poštovanje vlasništva, dakle prava vlasništva, i ne očekujemo poteze bilo koje od susjednih država koje bi moglo ugroziti pravo vlasništva tih kompanija.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dok crnogorska javnost iščekuje da li će Podgorički viši sud potvrditi optužnicu protiv 14 osoba optuženih za pokušaj terorizma i stvaranja kriminalne organizacije u slučaju Državni udar, otvoreno je pitanje šta se događa sa svjedocima tužilaštva, Mirkom Velimirovićem i Sašom Sinđelićem. Prvi je doživio tešku saobraćajnu nesreću, a za drugog se očekuje zahtjev Hrvatske za izručenje zbog ubistva. Time se bavio Srđan Janković.
Iako je Mirko Velimirović početkom decembra prošle godine osuđen na uslovnu kaznu u slučaju Državni udar, njegovo ime se već mjesecima provlači kroz medije. Posljednja informacija je da je Velimirović doživio tešku saobraćajnu nesreću na Kosovu, nakon koje se nalazi u bolnici u Mitrovici. Do saobraćajne nesreće je došlo nakon što se Velimirović požalio da dobija prijetnje zbog činjenice da je otvoreno govorio o organizaciji i učešću u pripremi sprovođenja nasilja u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora prošle godine. Podsjetimo, Velimirović je osoba koja je otkrila policiji pokušaj zavjere i nasilne smjene vlasti, priznao da je nabavio automatske puške, ali ih onesposobio te spriječio da budu unesene u Crnu Goru. Velimirović je naveo da je od Saše Sinđelića dobio 30.000 eura da kupi oružje koje je trebalo da bude iskorišteno za navodno zauzimanje Skupštine Crne Gore. Pošto je priznao krivicu, zatim svjedočio o tome pred Crnogorskim sudom i ukazao na druge učesnike, Velimirović je pušten na slobodu. Potom dolazi do novog obrta. Kako je nedavno saopštio Demokratski front, Mirko Velimirović je u Novom Pazaru potpisao novu izjavu u kojoj tvrdi da je priznanje o pripremi terorističkih napada potpisao pod pritiskom specijalnog tužiloštva i da je od istog tužiloštva bio navodno zloupotrijebljen. U slučaju Mirka Velimirovića se postavlja pitanje koja je njegova izjava istinita, ona koja je data specijalnom tužiloštvu gdje je priznao učešće u stvaranju kriminalne organizacije ili ona koju je naknadno dao u sudu u Novom Pazaru u kojoj negira sve prethodno rečeno. Drugi ključni svjedok specijalnog tužiloštva u slučaju Državni udar, Saša Sinđelić, je pod pritiskom rušenja njegovog kredibiliteta kao formalnog svjedoka saradnika. Opozicioni Demokratski front, čija su dvojica lidera Andrija Mandić i Milan Knežević optuženi za stvaranje kriminalne organizacije, više nedjelja unazad predstavljaju javnosti dokumentaciju koja treba da diskredituje Sinđelića kao svjedoka. U dokumentaciji, čija autentičnost nije formalno potvrđena, navodi se da je Hrvatska raspisala Interpolovu crvenu potjernicu za Sašom Sinđelićem zbog izvršenja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 21 godine zbog krivičnog djela teškog ubistva i teške krađe. Pored toga, Demokratski front je podijelio pisane navode da je Sinđelić psihički bolesna osoba. Također, Demokratski front je došao do podataka da su aktuelni specijalni tužilac Milivoje Katnić i Saša Sinđelić bili u kontaktu još 2002. godine u Podgoričkom vojnom sudu, kada je Katnić bio predsjednik vijeća sudija. Povodom ovih navoda, a posebno činjenice da je Hrvatska zainteresovana za izručenje Sinđelića zbog izdržavanja dvodecenijske kazne zatvora zbog ubistva i pljačke, novinari su pokušali da dobiju odgovor od uprave policije i šefa Podgoričke kancelarije Interpola Dejana Đurovića na pitanje da li su obavijestili hrvatske kolege da je Sinđelić u Crnoj Gori. Šef Interpola Podgorica Dejan Đurović nije odgovarao na pitanje, a umjesto njega je govorila portparolka uprave policije Tamara Popović. Slušamo najprije pitanje novinara.
Da li je kancelar Interpola Podgorica obavijestila kolegu Hrvatskoj da se Podgorica nalazi Saša Sinđelić, koji je suđen 27 godina ubije i za kojim je raspisan Interpola potjernici? Kako je moguće da taj čovjek ušao Crnoj Gori da mu kaže?
To pitanje nije bilo konkretno dogovoreno i znate da ovo nije organizovana pres konferencija, naravno imate pravo da postavite.
Osnovno pitanje koje se postavlja je da li je dokumentacija Demokratskog fronta o Saši Sinđeliću autentična i da li je Sinđelić kredibilan svjedok saradnik specijalnog tužilaštva i kolika je težina njegovog svjedočenja u slučaju Državni udar. Predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici je nedavno upućeno upravo slično pitanje. Medenica je saopštila da to uopšte nije važno.
Sudovi ne ocjenjuju lične osobenosti i karakter svjedoka, već kredibilnost njegovog iskaza. Vidjet ćemo kako će sud kredibilnost tog iskaza kada dođe, ako se potvrdi optužnica i ako dođe u fazi glavnog pretresa, to u konačnom cijeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I nakon jučerašnjeg beogradskog sastanka, hrvatska vlada ponavlja da očekuje da će vlade susjednih zemalja u kojima posluje Agrokor poštovati pravo vlasništva. Opozicija traži da se vlada očituje oko medijskih napisa da je u pisanju Lex Agrokora sudjelovalo advokatsko društvo povezano sa ruskom državnom VTB bankom i jednim od najvećih Agrokorovih kreditora. Enis Zebić.
Vrijednost dionica tvrtki iz sustava Agrokora na Zagrebačkoj burzi raste, Konzumove police ispunjene su uobičajenom ponudom, a krenulo se sa vraćanjem dugova dobavljačima, što iz 80 milijuna eura novog kredita kojeg su odobrile domaće banke, što iz priljeva svježeg novca, jer je promet u maloprodaji za uskršnje blagdan u Hrvatskoj bio čak za 22% veći nego godinu ranije, a dobar dio tog prometa završio je i u Konzumovim blagajnama. Premijer Andrej Plenković je na početku sjednice vlade pozitivno ocijenio rad izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka i osvrnuo se na jučerašnji beogradski sastanak oko Agrokora.
Ono što čvrsto očekujemo, bez ikakvih dilema, to je poštovanje vlasništva, dakle prava vlasništva, i ne očekujemo poteze bilo koje od susjednih država koje bi moglo ugroziti pravo vlasništva tih kompanija, a između ostaloga one redovito izvršavaju svoje obveze i u smislu plaćanja poreza i redovitoga poslovanja prema dobavljačima, izvanredni povjerenik i svojim vjerovnicima će voditi računa da sve te tvrtke posluju na najprimjereniji mogući način.
Nije bilo potrebe da i Hrvatska sudjeluje na beogradskom sastanku, ocijenila je državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić, jer se još i prije donošenja zakona o Agrokoru o njegovom cilju i očekivanim efektima u Hrvatskoj i kod tvrtki kćeri u susjedstvu temeljito razgovaralo sa veleposlanicima zemalja u kojima Agrokor posluje.
Kada je zakon donesen, sama potpredsjednica vlade je brifirala veleposlanike koji su ovdje akreditirani iz tih država, tako da je zapravo kroz tu komunikaciju sve rečeno što je trebalo biti rečeno i mislimo da što se nas tiče nije bilo posebnog razloga da na ovaj sastanak idemo u Beograd.
Jedan od zaključaka jučerašnjeg beogradskog sastanka je da se izražava spremnost za razgovore sa predstavnicima hrvatske vlade. O tome državna tajnica Pejčinović-Burić.
Generalni pristup vlade je da smo mi otvoreni za razgovore sa svima koji pridonose istim ciljevima kojima i mi težimo, a to je stabilnost kompanije, stabilnost financija, prvenstveno u Hrvatskoj, i gospodarstva. Dakle, svi oni koji misle da mogu tome pridonijeti, mi smo spremni za razgovore, tu nema nikakve dvojbe.
Slovenci će o donošenju Lex Mercatora po uzoru na Lex Agrokor odlučivati sljedećeg tjedna. Čini se da se u pisanju Lex Agrokora jako pazilo na ruske interese, preciznije na interese ruske državne VTB banke, koja je jedan od najvećih kreditora Agrokora. Oporbeni socijaldemokrati danas su zatražili hitno očitovanje vlade na pisanje medija kako je u pisanju Lex Agrokora sudjelovala jedna odvjetnička kuća koja već godinama VTB-u pruža pravne usluge u Hrvatskoj, a slučajno ili ne, nakon toga upravo je njih izvanredni upravitelj Agrokora Ramljak izabrao za pružanje pravnih savjeta Agrokoru pod njegovim vodstvom. Oni upozoravaju da zakon otklanja mogućnost stečaja kompanije, a kreditori bi najviše izgubili upravo u slučaju stečaja. U ime Socijaldemokratske partije Hrvatske, Peđa Grbin.
Odvjetničko društvo, povezano sa VTB bankom, sa kreditorom Agrokora, sudjeluje u pripremi zakona koji se odnosi na Agrokor, a nakon toga zastupa Agrokor koji se sada nalazi u izvanrednoj upravi. Ukratko, ukoliko su ove informacije točne, radi se o sukobu interesa kakvog se ne bi postidjeli niti Sanader, niti Karamarko.
Prema pisanju medija, radi se o odvjetničkom društvu Šavorić i partneri. Vlada se još nije očitovala o ovom zahtjevu oporbe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da se podsjetimo naslova dana.
Aleksandar Vučić apelovao na Albance da ne govore o potrebi ujedinjenja u jednu državu. Evropska unija bez komentara, Slovenija kritikuje pismo Grabar-Kitarović o gužvama na granici. Napadači na autobuse u Siriji u kojima je poginulo 120 civila bili prerušeni u mirovnjake, saopštile Ujedinjene nacije. Nema dokaza da su homoseksualci zlostavljani u Čečeni, saopštava Kremlj.
Toliko u ovih pola sata. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.